Wie wird das auch? Kære Gud, Fader, Søn og Helligånd, vi beder om, at din vind må blæse ind over os nu. At vi må opleve, at du er til stede. At vi må møde dig i dit ord. Møde dig, Jesus, sådan at det fører til fylde. Fylde af ånd. Fylde af kærlighed. Fylde af tro på dig. Amen. Og vi skal bare læse to vers til tredje tekst her fra Markus evangeliet kapitel 1 vers 14 og 15. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde: tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Amen. Når man sådan læser nyheder og ser, hvad der foregår i og omkring os i vores samfund, når man ser, hvordan det også foregår i vores kirke, så kan man godt blive lidt mismodig. Man kan også godt få den der tanke, jamen, hvor bliver vækkelsen af? Vi har hørt om vækkelser før i historien. Vi har hørt om, at mennesker er kommet til tro, at folk er strømmet til for at høre Guds ord, for at møde troen og få troens gave. Og det hører vi også om i små glimt i dag. Men derfor tror jeg alligevel, at vi alle sammen sådan på en eller anden måde går rundt med den her længsel efter vækkes. Den her længsel efter, at mennesker i hobetal må komme til tro, må blive kristne, må få lov til at se, hvad det er, vi har som kristne. Og så er det jo, der er mange, der har forsket i, det har jeg også selv gjort igennem tiden. Men hvad er vækkelse? Hvordan kommer vækkelse? Hvad er det, der skal til for, at det bliver til vækkelse? Og der må jeg så bare sige, at jo mere jeg læser, og det er så både den ene og den anden kirkeretning, kan man sige, så er der faktisk kun én vej til vækkelse. Der er kun én vej til vækkelse. Og det er faktisk, at mennesker bliver stille for Gud, bliver stille for Guds ord, og faktisk bliver mødt af Gud på en måde, så det skaber forandring i deres liv. Og den længsel tror jeg også, vi kan have i os. At vi mange, der har i os, at Gud han må møde os på en måde, så det skaber forandring i vores liv, men også i andres liv. Og når jeg så har læst op til de her tre bibelundervisningsaftener og til den her dag, så har jeg har delt det med nogle af jer, og jeg er stadigvæk frustreret over det, men den første artikel i en bog, der hedder Åndens Gerning i Liv og Tjeneste, den hedder altså, at alt sand vækkelse begynder med bo. Alt sand vækkelse begynder med bo. Og det provokerer mig, fordi jeg tænker, jamen, er det rigtigt? Altså, er det ikke nok, at vi stiller os op og synger lovsange, at vi er vidnesbyrd på vores naboer, at vi gør hvad skal man sige, de ting, som vi synes er rigtige, og det vi plejer at gøre. Og det der med boet, jeg nævnte det også i indledningen, det er sådan, der er et eller andet tungt op. Der er et eller andet middelalderligt, et eller andet, hvor man tænker, ja, men hvad er det for noget? Skal vi gøre boet? Hvad vil det sige? Men ham her, Jan Gosner, som har skrevet den her artikel, han siger, at dybden og virkningen af en vækkelse, den afhænger af, hvilken plads boet indtager. Det er den, der skal bære vækkelsen. Og så bruger han billedet her med en fuldrigger, altså en tremastet skonnert. Og der er mange gode billeder i sådan en der, altså treenigheden, Fader, Søn og Helligånd, kan man sige, hver master repræsenterer. Og jeg er ikke i tvivl om, at de to forreste, hvis det er Fader, Søn, så har vi rimelig god sejl sat der og blæst på og så videre. Men jeg kan også godt have det sådan, at jeg tænker, når vi når til den tredje dag med Helligånden, så har vi måske lige et lille, sådan lige det allerøverste sejl sat, og så har vi en hel masse advarselslamper, der blinker op i toppen af masten. Fordi vi har et eller andet med Helligånden, som vi tænker, at det bliver hurtigt til noget forkert, og det duer ikke, og så videre. Og måske derfor får vi ikke fuld blæst på de her sejl. Men spørgsmålet er, om vi tør våge at sætte sig, våge at tage hele vinden ind, både i første, anden og tredje trosartikel. Der er to ting, der er vigtige, når sådan et skib det skal sejle, og sejle godt. Ikke fordi det er noget, jeg har læst, det er ikke noget, jeg ved om. Men det er nødvendigt med en kyndig rorgænger og en solid køl. En kyndig rorgænger og en solid køl. Og en kyndig rorgænger, jamen det har vi. Fordi Jesus, han har vist os vej. Han er vores rorgænger. Han er den, der styrer skibet. Han er den, der har styr på retningen og det hele. Og ham følger vi. Men så er det der med køl. Så fandt vi et andet billede. Altså det, der er oven for den sort-hvide streg, det er jo så det, vi kan se over vandet. Resten, det er det, der er nede nu. Jan Gossner, han fortæller om han er nordmand, så han sejler, og han fortæller om, at han sammen med et par kammerater tog ud i sådan en sejlbåd, sådan en lettere sejlbåd, og det blæste pænt, men de synes, at det gik der vældig derud af, og de krydsede lidt frem og tilbage. Så begyndte folk ind på land og stå og vinke af dem, råbe af dem, og det kunne de ikke forstå, men de fik da i båden sejlet ind til land. Så sagde de til dem, altså herindefra, så ser det ud som om, I overhovedet ikke har styr på det. Fordi I har simpelthen ikke, det var sådan en kø, der kunne trækkes op og sættes ned. I har ikke køet nede. De har simpelthen glemt at sætte den der ned. Så når man så det udefra, så drev de bare efter vinden, og der var slet ikke styr på noget som helst. Og det bruger han jo til at sige, jamen altså kølen, det er kirkens, det er det vigtige ved kirkens skibe. Og boet er køl på kirkens skib. Det er boet, der er køl. Og hvad er boet så? Ja, der er jo en grund til, at jeg starter med at læse de to vers. For det første, Jesus han går ud og siger til mennesker. Det er ikke, halleluja, nu er himlen klar til jer. Bare kom. Jo, han siger, Guds rige er kommet med. Og så siger han, omvend jer og tro på evangeliet. Bod er faktisk omvendelse. Og jeg tænker, vi lever jo i en kultur, i en vækkelseskultur, vækkelsestradition, historie. Og et eller andet sted, blev jeg på et tidspunkt lidt træt af at høre om vækkelsesforkyndelse, fordi jeg var jo vagt. Altså, jeg behøvede ikke at høre om vækkelse igen og igen og igen. Jeg var kristen, og hvorfor skulle jeg så høre om det der igen? Og det tror jeg simpelthen, at vi på nogen måde er blevet overfodret med, så vi ikke kan høre, hvad det egentlig er, der bliver sagt om omvendelsen her. Fordi man kan tale om den omvendelse, hvor man vender om fra et liv borte fra Gud og til et liv med Gud. Men for os, der sidder her, der tror jeg, det er meget mere relevant at tale om den daglige omvendelse. Om, at det er noget, vi har brug for hver dag. Vi har brug for hver dag at få de to dele, som ligger i omvendelsen. Nemlig angeren over synden, altså at man ser sin synd, og at man fortryder det. Og så troen på evangeliet om syndernes forladelse. Og begge dele skabes ved Guds ord. Og det der med omvendelse, det er ikke noget, vi snakker ret meget om. Og som sagt, så tror jeg, der er nogle gode grunde til det. Men hvis man læser i Bibelen, så står ordet 90 gange i Gamle Testamentet. Og som vi lige læste, så bruger Jesus det også. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Og hvis man læser videre i Nye Testamentet, så kommer det igen og igen, også i Paulus' breve. I Romerne 6, der siger Paulus, at enhver som synder trænger til omvendelse, daglig omvendelse. Og omvendelsen er faktisk det sted i den kristnes liv, hvor vækkelsen fødes. Og hvis vi lige tænker tilbage på Nehemias, som vi... nu skal jeg få den til at gøre det rigtigt her. Hvad gjorde Nehemias, dengang han hørte om, at det stod så skrændt til i Jerusalem og Judæa? Han siger, jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Altså, han går ind i en personlig bolig, og han går ind som kirke og siger, vi som kirke har svigtet, og vi som samfund har svigtet, familie har svigtet. Så altså, han tager simpelthen de der tre dele med ind i sin personlige bolig, når han skal bekende sin synd. Og det der sker, hvis vi mister den dimension, det er godt tænkt. Det er, at så bliver lysestagen flyttet, som det hedder i Åbenbaringen. At hvis ikke vi har den dimension med, så mangler vi dybden. Så mangler vi den dybde i vores kristenliv, og i vores kirke, og i vores samfund, hvor vi faktisk tør tale om hovedet, at vi tør være i den, og vi tør også praktisere bekendelsen af vores synder. Jeg tænker, at vores problem kan være, at vi gerne vil have vækkelsen, men uden boden. Og jeg ved, mange af jer kender den der gamle bøn. Ole Hallesby fortæller blandt andet, at han på et tidspunkt skulle med tog, og lige da han kommer til perronen, han er lidt sent på den osv., så kommer der en ung mand hen og stikker ham sædet, og han smider den bare lige i lommen, og tænker ikke videre over den, før han når frem til der, hvor han skal tage den aften. Og der får han jo så lige fat i det der sæde, og på den sæde står der, herre, send vækkelse, og lad den begynde med mig. Herre, send vækkelse, og lad den begynde med mig. Og jeg tænker, det er der, vi skal ind, at det handler om vækkelse, ja, i vores kirke, i vores liv, men det handler også om mig som person. Det handler om det enkelte af os. Hvor er vi henne i det her? Hvis vi lige tænker jeg også tilbage på den tekst, som Gyda læste, så har vi noget, der hedder, så vi kan kalde det bodens vej. Hvis vi bekender vores synder, læste Gyda, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder. Salme 139, rensag mig Gud og kend mit hjerte, se om jeg er på smertens vej, og led mig på evigens vej. Og salme 51, hvor vi beder Gud om at rense vores hjerte, det skal vi gøre senere, simpelthen bed salme 51. Alle steder, et sted, hvor vi møder den her bodens vej. Og hvad er bodens vej så? Ja, den første punkt i den, det er, at vi bliver stille for Herren. Og det er, og det siger jeg med egen smertelig erfaring, en daglig kamp. Det er en daglig kamp at blive stille for Herren. Det er ikke blevet nemmere, tror jeg, med de ting, der er til rådighed nu, med forskellige skærmer og hvad ved jeg. Men daglig stillhed for Herren, det er et første vej ind i det her. Og så er det bekendelsen af konkrete synder. Det er ikke rart at bekende sin synd. Det er jo ikke rart at stille sig selv til ansigt med de ting, som jeg ikke formår. De ting, jeg ikke får gjort. Jan Gosner, han siger, at det største problem er ukærligheden og selvtilstrækkeligheden. Det kan vi begynde med at bekende. Og et andet problem er vores læber og vores ord. Bagtalelse, hårde ord, fornærmelse. Jeg har selv sådan jeg påstår, at den er nedarvet fra min far, men det er jo også en dårlig undskyldning. Men at jeg sådan prøver at være morsom nogle gange på andres bekostning, altså som sætter andre i dårligt lys. Og det kan vi opleves meget, hvad skal man sige, sårende for den, det går ud over. Og jeg opdager det ikke, fordi jeg tror bare, at jeg er sjov. Og det er sådan noget, som jeg har flere gange har brug for, også at bekende for mennesker, at jeg er gået fejl der. Og det er det der med vores ord. Hvad er det, vi bruger vores ord til? Hvordan bruger vi det? Hvordan er det, vi snakker om og med hinanden? Og så det med ukærligheden, selvtilstrækkeligheden. At det er nemmere Det er nemmere at lade være. Det er nemmere at lade være at gøre noget for andre, end det er at rejse sig fra sofaen og så gøre det. Og så er det selvfølgelig, at vi skal leve i lyset. Det var det, som Bytter også læste. Konkret syndsbekendelse. Hvad giver det? Det giver konkret glæde over tilgivelse og frelse. Altså hvis vi vil opleve, at Gud han faktisk er en tilgivende Gud, som tilgiver os vores synd, så skal vi også derind, hvor vi bekender dem, for at opleve, at de bliver tilgivet. Jeg håber, at I følger mig, at hvis ikke vi går ind i det, hvis vi bare sådan beder generelt om at få tilgivet vores synder, så kommer vi ikke derned, hvor vi oplever glæden over rent faktisk at blive tilgivet for noget, som vi har gjort. Og så er det igen der, vi bliver med dybden i det. Hvor bliver dybden så af? Så bliver det sådan noget overfladisk, vi gør i vores fællesskab. Så bodens vej har jeg kaldt det her. Ud af et liv i bod vokser der et liv i helliggørelse og kraft. Men så vil jeg også have lov til at sige til jer, at der findes også noget, der hedder bodens glæde, eller bodens evangelie. Fordi lige netop det, at du får bekæmpet din synd, lige netop det, at du får tilsagt syndernes forladelse, lige netop det, at du oplever, at Gud han tilgiver dig igen, det er jo en grund til glæde. Bodens glæde, det er simpelthen at leve i lyset, i nåden, i tilgivelsen. Og i tilgivelsens kraft. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt retfærdigt. Vi har alt i Jesus. Luther han siger det sådan, hvor syndernes forladelse er, der er der liv og salighed. Helligåndens grundlæggende gerning er at gøre Jesus stor for os. Hvis Jesus bliver stor for os, hvis vi oplever igen, at Jesu kærlighed, den rækker, den når også selv når jeg bliver konfronteret med de ting, som jeg ikke synes om i mit eget liv, men så bliver Jesus stor for mig, og så har Helligånden nået sin vigtigste gerning. Så har jeg fået dybden i det. I Johannes evangeliet siger Jesus det sådan, at når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde for jer. Altså, Helligånden skal vise os Jesus. Herliggøre Jesus for os. Læg mærke til, billedet med skibet, det første billede, det er jo ikke bare Helligånden. Det er jo ikke kun Helligånden. Det er aldrig Helligånden i centrum. Det er aldrig Jesus plus noget mere, plus en eller anden åndsdåb eller overåndelighed. Det er Jesus, det handler om. Det er troen på Jesus, det handler om. Åndsfylde, det er Jesus fylde. Man får ikke større åndsfylde igennem store oplevelser, men det får man gennem nådemidlerne, gennem ordet, gennem nadveren, gennem dåben. Og så har vi alt i Jesus. Og derfor er det ikke et spørgsmål om, at vi skal fyldes mere af ånden. Vi skal fyldes hver dag. Det er ligesom om, at vi har en bankkonto, der er sat en hel masse penge ind på den. Det er ikke os, der har sat dem ind. Det er noget Gud, han har gjort, da han lod Jesus døbe på et kors. Spørgsmålet er, hvor meget vi hæver på den konto hver dag. Hvor meget går vi ind og hæver og siger, okay, det her, jeg har brug for i dag, Gud. Og så får du også det, når du er inde i den, går ind i det. Gud bor i den troendes liv, siger han i Kolossenserbrevet. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet bredt magt og myndighed, er I blevet fyldt med. Gud bor i den troendes liv. Vi siger, at Gud, han, eller Jesus, han bor til himmels, og at han, man godt får den der fornemmelse af, at så er han jo langt væk. Nej, han bor i hver enkelt af os i den troendes liv. Så vi må tro på Herren Jesus, vi må leve i Herren Jesus, og så vil vi få stadig større åndsfylde og åndsrigdom. For åndsfylde er Kristusfylde. Hvad så nu? Har jeg så skrevet bogen, og hvad så nu? For det første, så vil vi i kirkebønnen også fokusere på det. Og så vil vi, det er jo ikke så tit, vi gør det, men vi vil tage skriftemålet med. Og det er det almene skriftemål, men vi giver også stillhed til, at man kan tale med Gud i løbet af det skriftemål. Så vil vi her i middagspausen, middagspausen er lavet lidt ekstra langt, både for at vi kan møde hinanden, snakke med hinanden, men også fordi, at vi faktisk vil lave tre muligheder for forbøn, hvor vi kan snakke med enkelte mennesker om de her ting. Og så, og så har jeg skrevet en ny bevægelse. Jeg vil gerne opfordre til, at os, der har mulighed for det, at vi sætter en halv time af hver dag, hvor vi beder om de her ting, beder for de her ting, beder om vækkelse og fornyelse, beder om, at vi som menighed, som enkelte personer, må få lov til at møde Jesus på en ny måde, må få lov til at få en større og dybere glæde ved at tilhøre Jesus, fordi vi ser, hvad det er, Jesus har givet os. Det er ikke alle, der har mulighed for det, og det kan heller ikke sige, hvad tidspunkt på dagen, men jeg kunne godt tænke mig alligevel, at dem, de er os, der har mulighed for, at vi gør det. Ugens første 5 dage, at vi på en eller anden måde forpligter hinanden på, at der bruger vi en halv time, hvor vi beder om vækkelse og fornyelse. Og så ser vi, hvad der sker, hvad Gud han har til os. 3 forbønsmuligheder nævnte jeg fra klokken. Altså middagspausen er fra 12 til 13.30, og fra klokken 13, så er der simpelthen 3 rum her, de 2 dernede og det her over, hvor der kommer en sæde på. Og i den første, der sidder Connie og John, og der er der specielt mulighed for at få forbøn for sygdom, enten hos en selv eller hos andre. Den anden, der er der forbøn for dig selv eller en anden person, der sidder Anne-Marie og Petra. Og den tredje, der sidder jeg selv, og der er der mulighed også på skriftemål med tilsigelse af syndernes forladelse, hvor man kan bekende konkrete synder og få tilsagt syndernes forladelse. Det behøver ikke at være enten eller. Alle ting kan foregå alle 3 steder, hvis det er det, der er behov for, hvis det er nogle bestemte personer, du tænker, at du har mest lyst til at gå ind til, så gør du det. Det er sådan, at der står altid en sæde på døren, og at døren står lidt åben, hvis der er mulighed, hvis der er fri, og hvis den er lukket, så venter man lige ind til, at den anden, til de er færdige, dem der er der. Men altså fra klokken 13 til 13.30 i eftermiddag. Så lad os få kølet i vandet. Lad os få kølet i vandet og få dybde i vores kristenliv. Og få lad give Helligånden mulighed for at virke. Helligånden mulighed for at blæse i os. På den måde så tror jeg også, at når det vi skal snakke om i eftermiddag, med åndens fylde og de nådegaver, som vi både har og ser, og som vi også ser, at vi har brug for, så tror jeg, at de kommer til at virke på en helt anden måde. Fordi at vi er fokuseret på, hvad det er, Jesus vil give os, og ikke på, at der skal bare ske noget i vores liv og i vores miljø. Lad os bede sig. Jesus, tak fordi du siger, at når vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig, så du tilgiver os vores synder. Tak for, at vi må tage dig på ordet, at vi må bekende vores synd, at vi må gå ind i den daglige omvendelse, som du ser, vi har brug for. Og Herre, du der må fylde os med glæde over dig, glæde over det, som du har gjort, og glæde over, at vi må dele det med andre. Herre, udrust os som enkelte personer, udrust os som menighed, udrust os til at være dine. Det beder vi om i dit navn.